Esengo etondi biso mitema koyeba ke bozali ba million ebele na 24 communes ya Kinshasa ko lande mission na biso ya pokwa ya lelo. Mwana na mwana bendana kota na 103.5 MHz epai wapi boyeba ka ba realite pe bozwaka basango nyoso o ezali koleka awa na ville province na biso ya Kinshasa. Na micro ezali bongo Enoch Matondo Mvuzolo na masini tozwi bongo lisungi ya Bob Milandu na magazine na biso ya lelo. Tokolobela situation ya bateki ya wenze ya pompage na commune ya Ngaliema boyebi yango bien ba kolo lupango ya wenze wana bateka kango deja yango itindaka bateki kotelengana na balabala tise ya so do mouton ou ya pompage boko zoba dete inyoso lelo kaka na info ki na biso ya lelo et puis invité na biso ya lelo ezali présidente ya ligue des femmes de, du parti de la révolution populaire azape coordonnatrice ya ONG Accordep appui à la communauté rurale pour le développement durable et la protection de l'environnement Marie-Martine Kazadisafi Yoa Azali pour poursuivre campagne sensibilisation ya variété moko masangu kombonango JKK 981 kasi avant to banda boebi que ndenge to yebisaka bino pour na kopesa bino batoli na oyo etali maladie ya coronavirus tozel donc na obligation ya komi batela na maladie oyo elingi kotika biso te to sengeli ko continuer ko respecter ba mesure barrière elingi koloba ko lata masque na yo correctement na lieu public to na transport en commun sokola pe maboko na yo na gel hydroalcoolique soki mbongo osomba ngo ezake okosomba ata savon osukola maboko na yo merci na bino nyonso en tout cas na bandi ke boyoki pe bokoselela nyonso oyo tosengi na bino kasi avant vraiment na kokota na vive ya mission na biso ya lelo bana kine tobengi Félix Wazekwa ayembela biso nzembo ka obenga nzembo Nzembo kitoko onde tokolanda pe basango na biso.
Radio Kapi.
Tokolobela journée internationale ya infirmiers pe infirmières oyezali lo le 12 mai. Boni boni situation ya infirmière ezandenge nini. Komba na yeza nini lelo. Réponse na journal na biso. Ba organisation ya basi ya RDC bazo bunda po parlement ezwa na réforme ya loi électorale ba proposition oyo eza en faveur ya basi bango ba lancer lelo jeudi campagne moko awa na Kinshasa pona ko mobiliser ba organisation misusu ya basi na likambo yango Mbote, journée internationale ya infirmiers pe infirmières eza lelo le 12 mai teme ya mbulo eza Kwa investir na ba soins infirmiers pe ko respecter ba droit na bango nde eza garanti po na santé malamu ya batu nyonso. Tola na moko ya bakambi ya ONIC, Ordre National ya ba infirmiers, Nicole Muyulu, aza pe directeur ya Institut Supérieur des Sciences Infirmières ya Monkole. Aza ko limbola teme pe ko yebisa biso situation ya ba infirmiers pe nini esengeli ko améliorer na musala na bango. Azwami na telephone na Aubin Abedi.
Avant, comme infirmière, il faut de la formation. Or, formation est déjà très importante parce qu'il y a un développé sur la compétence où il faut utiliser pour la ressaisir. Bah, tout bas, malade, il a besoin d'infirmière, bah, d'être bien formé. Il faut pas qu'on néglige, en gros, il faut que ça, la stage, n'y en soit requis parce que avant, où toucher Moutou, il faut, où y est, bah, nous, Moutouazan, Dengeni, Nim, les différentes parties, etc. Après, côté effort na emploi, ça veut dire qu'il faut chemin bas dans la condition favorable, bas dans un salaire moko décent, bas dans un matériel nécessaire na ba hôpitaux, et dans la hôpital OK kuna tongezate, o ipsa somba tongala yo zonga le temps qu'il y a zonga tout ça, bon mutakogi be okufa. Donc et puis leadership infirmier. Donc il faut un infirmier bas dans la profession moko reconnue, bas dans la place na bango. Alors les lots vient des infirmiers a rassemblé plus de 1000 infirmiers pour prêter fièrement les lots. Nous avons un siège à INPS, école de santé, hein, INPS. Donc, Bazawana, vice-ministre pays à santé à Outikoko Matikoyo, pour la cérémonie, pour la journée internationale de l'infirmière. Visage de l'infirmière, ils ont les lots de 10h à 12h, mais c'est à INPS. Visso, les lots, en fait, nous avons la joie à quoi annoncer que Togo signé convention de partenariat entre l'Ordre national des infirmiers et l'Institut supérieur en sciences infirmières, parce que nous collaborons ensemble justement dans la formation des infirmiers. Formation en cours d'emploi aussi, hein, même infirmiers on a déjà formé, donc nous collaborons ensemble là au NIC, on a continué à reformer. Bon.
Ba organisation ya basi ya RDC bazo bunda po parlement tango ezo sala ba changement to réforme ya ba loi électorale e bo sanate ko tenir compte na ba proposition o eza en faveur ya basi nde boye balansa ki lelo jeudi awana Kinshasa campagne pona ko mobiliser ba organisation féminine po basomba dossier oyo ya ba proposition ya ba réforme ya loi électorale donc ba s'impliquer makasi. Selon maître Evelyne Moulengabo, ya secrétariat technique de l'initiative pour les réformes, la réussite et la visibilité électorale, y rêve na mokuse, ba changement ou ba organisation ya basi balingi eza pona basi baza la présente na ba niveau nyonso na ba élection. Ton la maître Gisèle Kapinga, présidente ya association des femmes avocates de la RDC, pe membre ya Kafko na micro ya Jean-Désiré Kanyama.
To sangani awa mangomba ya minene minene ya ba mama pote to solo la makambo o etali maponami mikolo eleki ba mama basala ki ba proposition lelo tolingi ke tozala elongo tozala etika moko mke sikoyo to banda ko defendre yango parmi ba proposition ya minene to salaki olubaki par exemple ba longo la sei pona ko permettre ba tunyoso ba ponama na ndenge esengeli donc tozonga na systeme ya majorité simple tolobaki ba si a parité na liste donc ceux qui liste ya ba parti politique ba déposer na CENI ba si bazala mibali pe bazala tolingi siko ceux qui liste est respecté parité te liste wana ba rejeté yango donc yango wana tozali ko bunda pour que loi électorale ezala conforme na mobeko le konzi na biso o ba bengi constitution to moni ke constitution wana ezali pe ko freiner ba mama mingi tolobi ke ba kitisa yango de façon que mama nyoso akoka ko futa pour que a part si pepe na aza la candidat ou candidate na ba election.
Boye ba campagne yango et salemi na collaboration na Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES pe lisungi ya USAID. Gouverneur ya Kinshasa Gentil Ngobila azalaki lobi na masina kolandela misala ya kolongola na nzela ba epave ya mituka lelon ya boulevard Lumumba. Azalaki mbaloyo na parti ezomi entre Wenza Indu, entre Siforko, ti na quartier 3 Masina. Azalaki na bourgmestre ya Masina pe na commissaire atali environnement pe na ba elema ya unité spéciale pour la protection de l'environnement USPE, centre Asifa.
Gouverneur asepelaki na évolution ya misala. Gentil Ngobila profitaki ko sensibiliser banakin akutanaki na bango sur importance ya kobongisa ville pe ko batela œuvre oyo ezo salama ya kolona pelouse pe ba fleur le long ya boulevard pe ya évacuation ya ba epave ya mituka na nzela. Assainissement ya ville na biso ezali kambi ya biso nyonso esika nyonso tozwami esengeli totia propreté ndenge wana nde tokobongisa image ya ville na biso elobaki ye. Gouverneur atalaki pe misala ya kotia beauté na ville depuis Wenze ya Liberté ti aéroport international ya Njili. Ezo sala mana entreprise Adi Contract projet ezak parti oyo engenga lokola boulevard Lumumba parti ya limité oyo ezo pesa deja image kitoko na ville na ba parc ya jeu ezo bongisa kuna. Misala oyo eza na cadre ya kobongisa ba espace vert na ville. Projet yango ezo tambola na oyo ya kobongisa minda ya balabala pona ko transformer image ya Kinshasa capitale ya RDC.
Toke na komini Angaliema na aveni mama yemo na quartier Malweka population ya ngambo yo ezo za la victime ya bakuluna mingi mingi ya partir ya ba 18h soki mwambula ebeti. ba mama oyo bakenda kusumba mapa ba 4 heures bazo bikate bakuluna bazali kobotola bango mbongo ba telefone pe ko beta soko pese lokote obe ya bedi juma azalaki kuna.
Situation ya bakuluna na aveni mama yemo ezaka kabana ya aveni yango nde bazotia population panzili kolo ndenge ba mama ya kwen yango balimboli
tozo menase na bana na biso toboti bazoko nyoko la biso tango nyoso butu na moyi ndenge mbula so yabanyi 18h alors na balabala koleka te po batene so abata emina ndako mota koleka na balabala na saki fawa menase ozana mbongo biki ozanyi mbongo bako kato machete 4h di matin biso ba mama to bimara na 4h pono koluka ba mapa na biso opanza yoso bazuyo bapanzio base nyoso wa ubwaka ba sache ba lukambongo so ba zimbongo ba kenao ko bata mabata na mwa bangaro ba ka ba beti beti manzanzawa wa bata mi so ba moni oleki kakale bango ala ndio sima nde sika iloko to mona pasi ya ngwana bole ne biso likambo pona bana oyo biso to lembi
bozangi éclairage public ezape moko ya ba cause oyo ezo faciliter bango tâche
awa atuka insécurité ezali vraiment donc ina ba petit na biso ya mobulu baso mela ba bombe ba koluna do ba osala ba tumusala grave ba 18h 19h bana ba se ba to bima ba songa ba Ko botola, ko iba, tous les coins, quartier na biso, formation ba kotika ki reste public, ba petura moye basala mobulu, et on s'attend pas à la bivaki na osonga, na somo deja da kweti kouen. Sou na moye suspend na biki na kota bona bimi boeme, moye zalite, basi asou ek reste public yuana vraiment.
Ba veni ebele, ya komine angaliema, ba zo zanga insécurité ya bakuluna te.
Na wa etali mai Régie des Eaux eza ko annoncer ke ezo lancer opération ya kopikola batio na ye pa ya ba abonné oyo bakata bango deja mai po bafutaka banyungote yango ezo banda na commune ya Kinshasa to na ba précision ya Jean Bosco Mwaka directeur provincial ya Régie des Eaux na Kinshasa azwami na téléphone na Babel Mpongo Masimango
Régie des Eaux en dehors ya règlement forcé to bandi deja opération ya ko déconnecter batio so bakata mai parce la régie des hôtels na réseau de distribution na biso pour tous à la assurer que tous à vraiment sûr que balo zo tali tanda mai OK na butwa fumwa ko bazo mwana to boye ko kata bona kata ndako to zo kata mena a partir ya barabala to tangi penza na cho na biso cho ko ile kina barabala bazo la tana contacte to kata mena ndambo cho ko bazo a possibilité ya kuyiba mai na biso te
culture pendant ko suki sa 36e édition ya festival journée congolaise de théâtre pour et par l'enfance et la jeunesse Jou cotège et comme il a troisième jour nango lelo jeudi et aussi la samedi ba participants isa ba artistes professionnels pe ba troupe théâtrale ya ba école ya Kinshasa ba artistes misusu ba uti na Congo Brazzaville na Kikwit Pekenge ba spectacle les eaux salé na centre culturel congolais les eaux kasi pe na salle Katanga mpei na Njili pe na espace monde des arts na Gombe objectif nango isa ko sangisa bana classe ba jeune pe ba artiste professionnel pona ko partager expérience sur théâtre Valentin Mitendo président du festival Jou cotège azo expliquer nini isa spécial na édition oyo aza na micro ya Jean-Marc Matoaki
Jou cotège mbule oyo isa na avantage mi balé d'abord tozonge li ba édition oyo zali ke bana na biso to kutani eza sous édition numérique te c'est-à-dire au bazo tala na télévision un avantage ya liboso ya mi balé c'est que sikoyo chaque édition ya Jou cotège kozala édition présentielle et édition numérique donc sokoyo ke Jou cotège ezoleka c'est que tozana double Jou cotège oyo ezoleka dans numérique na mususu oyo ezoleka na présentiel na bengi Jou cotège oyo édition ya renaissance parce que tout na mbula mi balé ya calamité za ko sala édition neti boité sikoyo to côté na édition oyo zali que présent saison ngi bato to kutani donc to renaître bis to bota mi sus wana ndezo pesa ya sango mingi festival na biso eza na ba objectif ebele mais yali bosé zali créer un public de théâtre wana ndezo zali objectif général mais na cadre spécifique Jou cotège za école de formation za école ya formation pona bana ngana mona bana msusu baza timide lera comme en école moya lobezate mais grâce au théâtre grâce à sa participation na ba manifestation na ba montage de spectacle okomona mwana afungwa mi
tokomi na suka basongo na biso merci ndenge bola di biso
Radio Okapi
Merci mingi Adolphine Ngoi pe mbapo na basango uti kopesa biso. Tozali kokoba na emission na biso to bengisiko fere gola ayembele biso nzembo kombo Andi Mputu.
Andi Mputu business.
Babi Diambon, fils et fille.
Ami Poto, tu m'as nagé comme un prophète. Nexe député, c'est le colana, mimi ngambo.
Diamant Billy,
sentiment nango, côté sango, délestage. Na komi mokola chantier inachevé. Lokola porte voyo yesangi kadena. Vengeance partout dans l'amour. Présence nayo de vitamine. Andi putu.
Carlos et Tomata.
Isasia boli mwana yele ki kuraya ingai.
Patrick Libane.
Kanena mwele ki putu boseya.
Jibé Lota.
La préféré nanga se toi. Dupotolo nanga kaka andi.
Bobo Monga. Silva Matadi.
Die mose tresore okandi.
Patrick Mumbata.
Paraploe nangai na bateme la kampulae. Espolia la fila nangai esayo.
Fils Sol.
La façon tu le manda verra. Ali Moutou j'aime bien comme ça.
Promo Chamalenga.
La façon tu le manda verra. Ali Moutou j'aime bien comme ça.
Pati fwa ni def se mousomo.
Andi putu, ti mananga e koma kobeta. Nekse de pite se lo kola na mimi ngambo.
Bob one.
Sati manango koti sango de l'estage. Na komi loko la chantye e inacheve. Loko la porte voyo ye sangi kadena.
Wangi you.
Vajonse partout dans l'amour.
Maître gauche.
Présence na yo de vitamine. Andi putu.
Landine Litumba.
Isasia boli mwana yele ki kuraya ingai.
Emenzinga.
Kanena mwele ki kutu boseya.
Yoraka Bombay.
La prefere nanga se toa. Duko tolo nanga kaka ani.
Pati Sarasa. Kovo Kisonga.
Kie motel tresore au kutuku. Paraploe nangai na batame la kampulae.
Kovo Kalibre 12.
Esporia la vina ngai esayo.
Robokonda.
La façon tu me fanda fait pas. Ali Poutou j'aime bien comme ça.
Michel Botofio.
La façon tu me fanda fait pas. Ali Poutou j'aime
Michel
bien comme ça. Ali Poutou na sengi bolingo et loko bosu soute c'est l'amour. Fidelité na kosenga na yo loko la lole mon amour loko. Kosa te pomi se pananga loko la kanan. Ebayabana Isaela
Noble Makela
Ani putu na sengi bolingo eloko mosusu te se l'amour. Fidelite na posena na yo loko la lole mona moloko.
Ingele.
Kosa te pomi se pananga loko la kanan. Ebayabana Isaela
Seda immortel. Matias Sabe,
Nasa Europa, Yosa Mafia,
Ricky Mondo, Paolo de Souza,
Poli Monayo, and the Putu before Kelamo, Suana Nai, Lopanaima Botisikae,
Papi Kaba le Grand Kiriko, Junior Champs Elysees,
Ah, the Putu Basu Suana, and the Rena, and the Nana Poli
Monayo, and the Putu before Kelamo.
Mimi Kamalando
Stone Kessa Boli Noyama Kaka Prima
Bébé Anne
Atana Sengi Boli Noyama Arrête la mama Tantou Soma Douceur Bakale Fessa Kakae Le roi de Chili Wagalora
Nelly Bokonda Mama Megan.
Ani puto na sengi bolingo eloko mosusu te se lamu. Fidelite na kosenga na yo loko la lole mona moloko.
Chantal Nyota.
Kosa te akomise pananga loko la kana. Epa ya bana Isaela.
Amina de Verchache.
Ani puto na sengi bolingo eloko mosusu te se lamu. Fidelite na kosenga na yo loko la lole mona moloko. Kosa te akomise pananga loko la kana. Epa ya bana
Obunji konjo, beke son.
Na salandenge nini poe baki na linga kaya janilai. Na bomba na motema dije nzongo.
Floride Newadus.
Susi nanti mebo makas, kino mayemba komisi charge. Na koya kukufa, vengo basalanga otopsi.
Baye batina ya likamu.
poison de
souci.
Si ta mon sampai,
la préférée nana c'est toi, le potolo nana kakaani.
Al Mustafa, Moje Zabuika, Roger Sumba, Son Excellence José Endundu, Sampe Mwambei, Grand Lac.
La façon tu me banane des bras, Ali Moutou, j'aime bien comme ça.
Johnny Lopez, papa Nanem.
La façon tu
n'es
pas dans tes
bras, Ali
Poutou, j'aime bien comme ça.
Double one, maître les
mapés.
Kamba,
Kamba, Kamba. Ali Poutou, ça n'a pas de nyonso, salama. Kasi Poutou, ton n'ayo jamais. Alès, Moussi, n'a pas qu'à n'a pas pour vivre sans toi. Mon ordre d'amour.
Anna Louboloko. Angèle Siki, Boki Kabambala, Maître John, Ika Neyam, Lissi Tola, Claudine Matadi, Muchacha Tembele. Gérard Kayemba, Force Blanc, José Bopé, ADG.
Nasi manzembo kitoko onde tukulanda pe magazine na biso ya poko ya lelo.
Le magazine.
Tuepse kibino ke tukulobela na magazine na biso ya poko ya lelo, situation ya bateki ya wenze ya pompage na komina ngale maabo ebi yango, bakolo lupango ya wenze wana bateka kango deja yango itindaka bateki pona kutelengana na babalabala tiba koma tipe na nasa ya sobe mouton o ya pompage ya lelo situation na bango izandenge nini, nyoso na magazine o Babel Mpongo Masimango a bongi selibiso.
Situation ya wenze oyo e evolue mouke kasi solution définitive e zwa mila noute. Le lo ba teki baza divise na deux parties. Ba oyo bazo continue kote kana balabala na ba oyo baza kati ya lopango na ba mensa pe oza kouver na ba tol likolo loko na ba wenze misusu. Kasi problem eza ke wenzango eza kaka na lopango ya bato. Ba oyo ba somba lopango ya wenze nde ba tike li bango nano une partie pou na ba teka. Situation oyo ezo tungisa makasi ba teki ya wenze oyo ya pompage to landa bango.
Bis tozo na kati ya wenze ya pompage. Tozo la ki asosye na leta, tozo futa leta, tozo futa kolo lupango. Me, a notre grande surprise, leta na biso akoka ki kosombe la biso mabelete. Po tozo asosye, tozo futa leta, tozo futa kolo lupango, tozo futa tax. Kolo lupango bande koteka, me leta, en individu kosomba leta na biso akoki kozo aplaste po na peple na ye. Ene divide akoki kosomba me leta na biso azangi bongo po na peple na ye. Antoko eloko wane so pesa biso pasi. Po peple oyo eza expose na danger bo na kati ya prince. Bazo teka na kati ya prince. So ki likama eye. Bolobi nini? Biso tokoti awa. Po na kolo lupango. Owa somba ki lupango nde atiki ini parti. Yango mwenda mbo to vandi awa na kati. Meza pe ya biso te. Po lobi lobi akozwane mabile na epo eza ya biso te. Entrepreneur ne a salek biso wa mesa to foti bambo. To pesa ka 65,000 francs kongwane. Toza kaka na difficulté makasi. Po toza lete batu wazo teka na simandaro. Ozo mwona ki oba koziko siporte ba mitandi kaka na prince. Oba zana balabala bazo teka malamu. Biso awa to koti na simandaro. Difference ezale. Mwa to teka malamu, ezate. Toza teka kaka na risque po kolo nango soki lobi ya ye. tokolongwa kaka. Donc l'état a le kinabiso solution. Ba mesa eza mokie pe ba mosusu ba monike koto moye koteka malamu ezate tozote kate ba mbonge zokufa ale ba ngonyo so ba lobito ken kokufa kaka kuna ile une grande partie pe bazana ba mesa mais bazana ba oli banda. Bazote ka libanda. Bona nini awa fante za le sute tozana mo couloir entrer kaka moko sorti kaka moko. Oh soko ya kena soko kuna moye teka malamu ezate. Donc peuple laza exposé libanda.
Donc biso penza ba mama ya ba marché ya pompage tozana espace ya kotekela te. Donc lelo soki kolo lupango aye a récupérer place na ye. Donc tozala kaka exposé tozala na place te tobanda kotelangana l'état est-ce que zan incapable pona kosombela ba mama ya pompage basombela bango marché poto banda koteka puisque zana mbongo. Koma un individu aya ko somba place mais l'état azoko ko sombela biso place te na bolingo na nzambe vraiment l'état zala na bolingo puisque l'état est égal le peuple congolais donc biso nde to sepela ki poyo ozal en tout cas fo oza ozwa solution onu ki la biso place wenza pompage zana wenze te zana marché te
kasi lokola espace yango eza mukie moyen e amba bate ki nyonso eza te ce qui fait que ebele lokola bate ki mbisi ndunda baza ko se retrouver le long ya balabala nzela pourtant mituka ndenge na ndenge elikakana oya minene ezotia bomo ya batu oyo nyonso na danger to anda mama oyo mote ki ndunda na wenze oyo kasi na parti nango ezomi na balabala
basombe la biso wenze 1000 francs bazo senga basombe la biso esika batse la biso wenze poto zala na kimia ko awa balanda kalanda kabiso ko panda bilo biso besito lembi risque pe na balabala toteka na balabala poto ana wenze te
talandenge pepe za exposé libanda po bazangi esika ya kotekela
Nangambo de bourgmestre Angalie Madu, merci ma ibanzi luanga lobi, situation bateki o eza penda souci ma kasi pona ye pe bakambi a ville. Projet a kotonga wenze moderne, plan nango eza pe deja, kasi ma kokinde eza nanu kozanga, nde boye, solution provisoire bazwa ki eza ki nanu, kosola na bakolo lopango po en attendant, batika nanu bateki na parti moko.
Merci mingi na yo Babel Mpongo Masimango pona magazine o saleli biso merci pe na bino nyoso o bozali ko continue ko landa biso pona ba o ba uti ko zo biso siko yo boye ba ke tozali na 103.5 MHz sur zali fréquence radio Kapi e Kinshasa boza ko landa donc info kin ne pa yo pi boye ba ka ba réalité nyoso oyo eza koleka awa na ville province na biso ya Kinshasa yango to lobela bino penda na ndinga ndenge to beta na ba quartier po to se comprendre très bien.
Au sommaire de dialogue entre Congolais ce soir.
Justice en RDC, le verdict est tombé hier mercredi 11 mai dans le procès du double assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana à la haute cour militaire de Kinshasa. Au cours de ce nouveau procès ouvert l'an dernier, trois policiers ont ainsi été entendus. L'ancien commandant du bataillon Simba de la police nationale et commissaire supérieur Christian Ngoï Kenga-Kenga a été condamné à la peine de mort pour notamment assassinat et désertion. Le policier Jacques Mugabo, reconnu comme étant l'un des exécutants, a écopé de 12 ans de prison avec des circonstances atténuantes pour assassinat. Cependant, Paul Mouilamwe, pour sa part, lui qui a détaillé le film de ses doubles crimes devant le juge est simplement acquitté. Quelle lecture faire du déroulement de ces procès et quelles leçons peut-on en tirer? C'est l'objet du débat de ce soir et si vous voulez participer, laissez un commentaire ou posez une question en écrivant à dec@radiocapi.net à plus 081-890-64-88. Laissez un commentaire sur la page Facebook intitulée Dialogue entre Congolais-Radio Capi et n'oubliez pas de joindre à tous vos messages et numéros de téléphone par lesquels nous pourrons vous appeler en cas de besoin.
Banakin bauti ko landa teasing na biso ya dek oezali magazine boko landa na poko alelo a partir ya 19h15. Sikoyo, tobengi bana wenge muzika BCBG 4x4 tout terrain, ba yembe la biso nzembo titre Dodo La Rose.
Banda ki se voli, lokola se kele tango tokutana kina ya, baninga banga bayebisa ki yo motino boye, moninga yo komi pesa terre.
Rose Nzembo Kitoko, ya wenge muzika abo ebike bango nyoso baza awa na kin depuis quelques jours déjà. Pona kobeta mobange ya concert oyo ekozala le 30 juin bango nyoso pena basangani ndenge wenge muzika toyebela kango na ndenge ya kala baza na concert mususu pe na mois 2 juillet siko pe komitango ya koyamba invité na biso ya poko ya lelo.
Question à l'invité.
Mbote maman.
Mbote na biso.
Variété Zikaka 981. Oko définir yango eza nini?
Eza mbuma ya masangu otolona. Initiateur oya salaka ke mbuma wana ezala eza Joseph Kabila Kabangi. Yende ya salaka ezala. Tokoye kolobake awa na mboka na biso toza lisusu na mbuma ya masangu ya malamu te. Eza lisusu te nyonso esi ekoma ya kala 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 kala. Me sikoyo o wana eza ya sika basaleli awa. Me na mutuna wana na kotele mamingi te po wana ifoka kaba scientific bangomo bazala. Me awa nazo ebisa bino kaka po boyeba ke na mbuma wana ya masangu bakabeli biso nyonso kongole ya ofele na président honoraire yemoko moloni munene na kalingi biso nyonso tolongwa na bobola
procédure ezali ni po bato bazwa penza yango
ezala capacité boye kaka epa na biso soyi boye na parti na biso topesa ka pe ba formation tokolakisa bino ndenge nini boko sala ndenge nini tokolandela bino biso moko tolandelaka oye tokotio tobandi kotangisa yo me biso moko tozaka na yo na kati ya bilanga ti okola oye bandenge nini okosalela yango yo moko wana soki sikoyo oye koli malamu po moni ndeko biloko totiaka ezalaka ebele na lopoto na lobaki yango te oyo babengi changement climatique na kanisi batu mingi bayepa na biso balonaki deja a partir ya mois ya septembre bakanisaki mbula ekonoka mbula enoka kite mbula ekonoka na retard makasi fin novembre début décembre ça veut dire que basali mbeba tolakisi bango na mikolo ekoya akoyeba akoloba ah bayebisa kingana sala boye na sala boye donc na changement climatique makambo ebele zo changer yangwana tozo kamba bango po olobake na longa kite ezalaka mwa pasi
olobi na bakongole baya na siège na bino po bazwa semence wana mais on peut s'y adresser à Stéphane Nabino té na Kinshasa ou bien na ba province ba bungaté po bazala rassurer que ba ke ba komi
bon ndé kona kanisi awa maloba oyé lobi ekopesa mutuya baya na siège té poto kabela bango baya poto formé bango formation au sali yango malamu po soko sali formation malamu té to kopesa yoté toza na avenue Kanda Kanda, numéro 75, quartier des artisans, commune de Kasavubu, Perpé, parti de la révolution populaire de notre héros national, Mzee Laurent Désiré Kabila.
Est-ce que les lots, les équipés, n'ont-ils pas pour bande la bande de sensibilisation, n'ont-ils pas pour bande d'undu, et puis, pour la résultat nini?
Nakanisi ndenge outi koloba, tozo zela nini. Nakokota na bilanga wana okuta nini. Okuta, biloko nyonso eza na katia bilanga, soki oloni maïs varieté jikaka 981. Ana koloba mukena lopoto. Bien matériel ezaka na kati ya bilanga. Social ezaka na kati ya bilanga. Culturel ezaka na kati ya bilanga.
Soki de la ndio bien donc objectif ezaka poto atteindre autosuffisance alimentaire. Vous assure que na RDC troko comme un objectif wana.
Tosali 61 ans d'indépendance, non? Avant to koma na 61 ans. Otangi bambula ya karawana ba 20 ans ya indépendance manini. Est-ce que tozala ki na vio tozala ngolelo? Nandimite. Awa siko yomuntu azoluka na sala nini? Telo kwa gosale zali. Oyombuma bakabeli biso na Joseph Kabila Kabangi ya ofele. Indépendance économique. Donc ndengo zali wana soki ok. Na uti koloba awa bien matériel social ni eko uta wapi na kati ya bilanga. Mais l'objectif c'est quoi? L'objectif to koma to bandasiko ko exporte leur Congo mobimba. Eko prendre conscience déjà ici ekota ndeko pona no mona te okomona na ba intérieur bisika oto sito sadi parce que congolais lingaka lelo lelo kaka abuki lelo alieka lelo te eza musala penza na musala wana to yekolisi yo ozui maîtrise okoti oko regrette te oyebike mbongwe kokota na poche na yo mais siko mutu na yo nde banula yango. Il faut oye bake, pa ozwa biloko nyon soye, fo sala mousala. A mousala wana soko sali. En tout cas, il faut longa kaka. République démocratique du Congo nde konandenge tozo kendele avec maïs variété jikaka 981. Je crois que nde kokaka na liro tozo kende, oyo kingai, menakanisi République démocratique du Congo nde kole isa frik mobimba na maïs variété jikaka 981. Na effort ya biso nyonso.
Opesi adresse nabino bato bakoya bakozwa formation kasi bao bazana bilanga te bakosala ndenge nini est-ce que il est prévu aussi bo bilanga iza la expérimental pour la musu bio batika nango
ndeko biso to kwamba ka muntu nyoso oya zana mabelete na ebisi oke oya zana mabelete aye pa na biso to kaboli ezala kate ke ezapona intérêt personnel non c'est travail collectif donc na ngara zara mabelete oye donc to kendaka na esprit d'abord to zabiso nyonso ba patriote ba nationaliste et puis to kendaka na esprit ya nini ya volontariat
mama safina tondi yo botondi
en tout cas botondi mingi na bandeko yo bauti kolanda biso bolandaka biso pe boya po na masangu jika 981 o bakabeli bino ya ofele Potobima na bobola mboka na biso ekendeli boso bino pe bozala na nini libenga botondu mingi
merci
invité na biso alelo ezali présidente ya Ligue des femmes du parti de la révolution populaire azape coordonnatrice à ONG accordep appui à la communauté rurale pour le développement rural et la protection de l'environnement Marie Martine Safi Kazadi Yoa azali ko poursuivre campagne de sensibilisation ya variété moko ya masango kombonongo jikaka 981 ezali na cadre ya autosuffisance alimentaire azape ko benga ba congolais mingi ba komikoti sapenda na makambo etali agriculture pe ko sale la semence JKK 981 Marie Martine Kazadi Safioa Azali Kosula Bongo na Jean Désiré Kanyama Banakin to kompenza ko kita malembe malembe pona ko koma na suka émission na biso kasi to landana nu info service
Info service
Banda na avis de recherche oyo. Elenge mobali ya 13 ans na kombo ya Daniel Gabriel Mokaba Makengo atikali kozonga na ndaku te depuis mokolo ya lundi 9 mai. Mutunyoso oyo akomona ye abenga na ba numero oyo 082 016 21 86 topé 089 75 29 482. Tobeta siko yo masolo ya musique. Héritier Watanabe apesi bino rendez-vous mokolo ya samedi 21 mai prochain na avenue Tombalbay quartier Golf na commune ya Gombe. Kasi deja mokolo ya dimanche 15 mai Félix Wazekwa akobeta concert na village chez Temba rond-point Forestcom na commune ya Gombe. Banakin boye balisusu ke Fondation Arish Jagtani azoyebisa public ya Kinshasa que depuis le 6 mai ba consultation ophtalmologique topé ba consultation maladie ya misu eza gratuite topé ya ofele pona batu nyonso oyo bazana mbongote ba consultation yango ekosala 3 mois pe ezo salama na kati ya HJ hospital ya limité pembeni ya piscine pona ba information mususu bobenga ba numéro oyo 089 344 44 44 topé 0900 996 432. Information mususu o etali maladie ya misu e uti na clinique Oasis yango pe lokola ekosala campagne pona ko soigner maladie ya misu ya ofele campagne yango ekozala na mois ya juin na avenue Kabambare numéro 6050 na commune ya Barumbu.
Merci mingi na Jude Bilanda Nkumar pona info service utiko pesa biso tokosil sabongo na Shin Paul ayembela biso nzembo combo dynamite.
You and me, I'm meant to be dynamite, oh, dynamite, oh. So take me in your arms, baby.
Dynamite, oh, dynamite, oh.
Light me up and set me free.
Bam, bam, bam. Baby girl, you're the bomb, the bomb, the only one for me. Over and over, I tell you this girl that you know miss no day.
No time.
Loving your style and your profile, girl, and the way you get busy. In my white girl, the way you set it up, blow it up for me.
Cause
when the rhythm hit a rebel and the girl a turn rebel, and we turn it up to another level. Vibes them very memorable, turn up bass and treble. Nobody dumb is a rebel.
Your body shape, shake it only for me. See the girl, me no want you perfect. We be doing this all night. Champion a buzz, mount a bucket where we popping it like dynamite. Cause we be touching at the street and we fresh at the feet. Tell the DJ turn up the beat. All men going in tonight in the morning light. And the girl, then we have them all in. When you keep pressing back, girl, you will blow up this spot, girl. Make we reset the clock, girl. My girl, over and over. Shot funny dance floor to the bedroom sweet relax. Give me a little more but the love when I got stop. Brace it up my girl, the bumpy drop drop. When you keep pressing my girl, you will blow up this spot girl. Make we reset the clock girl. When you keep pressing my girl over and over.
Stop, yo.
Tokomi vraiment na souka émission na biso topesi merci na Bob Milandou yazalek na technique, merci pe na Jude Bilanda Nkumar, merci na Priscilla Badjoko Babisa, merci na Jerry Anania Mabundo, merci na Dondi Bompela, merci na Jean-Francis Muyantumba, merci na Adolphine Ngoipemba, merci na Blaise Shindani Kambala, merci na Babel Pongo Masimango coordonnatrice ya Info Kin biso na bino penda. En tout cas tokutani lobi me tokuzanga te ko remercier Nzambe o azali maître à ton circonstance o a permettre que biso tous à l'ensemble na bino o père ko continuer ko battre la biso poto kuta na mukolo na lobi botika la malamu bo continuer ka kolanda ba programme ya Radio Okapi, Radio ya Kimia.